Premiér odovzdal prezidentovi návrh na zmenu vo vláde. Ak sa s tým stotožní, ministrom športu bude Rudolf Huliak. Pápežovi sa obnovila funkcia obličiek a jeho stav sa zlepšuje. Rakúski ľudovci, sociálni demokrati a liberáli zo strany Neos sa dohodli na zostavení vlády.
Počúvate Infolumen.
Hlavné správy Rádia Lumen dnes vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Koalícia sa dohodla na zmenách vo vláde. Premiér Robert Fico odovzdal návrh na personálnu zmenu prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Konkrétne mená vo vyhlásení nešpecifikoval. Hlava štátu však informovala, že ministrom cestovného ruchu by ponovom mal byť Rudolf Huliak. Potvrdila to hovorkyňa prezidenta Patrícia Medveď-Macíková.
Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico dnes v zmysle dohody predložil prezidentovi Petrovi Pellegrinimu podpisy 4 nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka, čím si zabezpečil potrebných 76 hlasov koaličných poslancov a väčšinu v Národnej rade. Zároveň prezidentovi predložil návrh na odvolanie ministra športu a cestovného ruchu Dušana Kekettyho z funkcie, ktorého by mal v ministerskom kresle nahradiť práve nezaradený poslanec Rudolf Huliak. Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini zároveň pripomenul, že v rámci riešenia personálnych otázok vo vláde je dôležité vyriešiť aj otázku voľby predsedu Národnej rady. Vzhľadom na predloženú nomináciu si tiež v krátkej dobe osobne pozve pána poslanca Huliaka do prezidentského paláca na konzultáciu.
Súčasťou návrhu je podľa premiéra aj deklarácia o podpore vlády, ktorú podpísali 4 nezaradení poslanci. Koalícia by tak mala 76 poslancov. Verí, že o krátky čas prezidentovi predloží aj druhý personálny návrh. Súhlasí s hlavou štátu, že súčasťou rozhodnutia o personálnych návrhoch by mohla byť aj voľba predsedu Národnej rady. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko ale hovorí o pokračujúcej koaličnej kríze. Predseda poslaneckého klubu Martin Dubéci upozorňuje na to, že pre problémy sa vo februári nekonala riadna schôdza parlamentu. Hovorí o neschopnosti prijímať dôležité opatrenia a legislatívu v Národnej rade.
By som chcel pánom ministrom pripomenúť, že sme stále v parlamentnej demokracii. Moc v tejto krajine vychádza z parlamentu a tento parlament sa 3,5 mesiaca nebol schopný zísť. Tento týždeň už mal byť po parlamentnej schôdzi, ktorá mala trvať 3 týždne od začiatku tohto mesiaca a dnes sme naozaj v situácii, kedy od 16. decembra v podstate do 25. marca nebude parlament schopný prijať žiadnu zásadnejšiu legislatívu.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba mieni, že aktuálna situácia v koalícii nespôsobuje problémy týkajúce sa legislatívneho procesu. Pripomenul, že kľúčový stavebný zákon poslanci parlamentu v tomto roku schválili.
Nerobí to problém, pretože tým, že prešiel stavebný zákon, ktorý bol taký najkľúčovejší, tak to, či prejdú ostatné zákony v marci o 2-3 týždne neskôr proti tomu, ako bolo plánované, tak nevidím v tom žiaden problém.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico sa na úrade vlády stretol s legislatívcami, právnikmi, teoretikmi a bývalými ústavnými sudcami. Chcel sa poradiť, ako v základných kultúrno-etických otázkach do ústavy zakotviť prednosť slovenských zákonov pred aktami Európskej únie a medzinárodnými zmluvami. Podľa predsedu vlády došli k záveru, ktorý by mohol v Národnej rade získať podporu. Bývalým policajtom Národnej kriminálnej agentúry Branislavovi Dunčkovi a Robertovi Magulovi zrušili obvinenie v prípade, ktorom boli zadržaní začiatkom decembra 2024. Na sociálnej sieti o tom informoval ich advokát Peter Kubina. Avizoval, že jeho klienti si budú pre čas strávený v policajnej cele uplatňovať náhradu škody. V škole v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok mal policajt údajne zbiť romské deti. Vyplýva to z ich vyjadrení vo videu na sociálnej sieti, ktoré zverejnil poslanec Peter Polák. Deti vo veku 11 až 13 rokov v ňom tvrdia, že mali od policajta dostať facku. Jedno z detí aj kopanec do nohy. Hovorkyňa úradu inšpekčnej služby Andrea Dobiašova potvrdila, že sa prípadom zaoberajú. V prípade muža postreleného políciou včera večer v Košickej Šatci začal vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby trestné stíhanie vo veci pre trestný čin zneužitie právomoci verejného činiteľa. Košická krajská polícia včera potvrdila streľbu policajta na podozrivú osobu. Na jedného zo zasahujúcich policajtov sa zahnala mačetou. Na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici dnes pokračoval proces v korupčnej kauze bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Na programe bol výsluch svedka bývalého námestníka SIS Borisa Beňu. Samosudca ale verejnosť z pojednávania vylúčil. Poľnohospodári a potravinári z Českej a Slovenskej republiky sa dnes stretli na proteste na hraničnom priechode Hodonín-Holíč s desiatkami kusov ťažkej poľnohospodárskej techniky. Doplnili ich aj zástupcovia maďarských a rakúskych poľnohospodárov. Cieľom protestu bolo vyjadriť nesúhlas s dohodou Mercosur a s dovozom potravín z tretích krajín, vysvetľuje predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Andrej Gajdoš.
Ten základný odkaz, ktorý táto protestná akcia nesie, je vyjadrenie našej nespokojnosti so zahraničnou politikou Európskej komisie, Európskej únii, konkrétne s dohodou Mercosur, ale taktiež aj s obchodovaním tretími krajinami, ako je Ukrajina, pripravovanými dohodami s Mexikom a s Thajskom.
Prezident Agrárnej komory Českej republiky Jan Doležal skonštatoval, že tretie krajiny používajú bežne látky, ktoré sú v Európe zakázané.
Európska komise ke konci minulého roku podepsala dohodu mezi Európskou unií a státy Jižní Ameriky Mercosur, která umožní veselní dovozy právě zemědělské produkce z těchto států, kde my říkáme, že existují úplně jiné podmínky pro produkci, zejména co se týká regulací, co se týká různých nařízení. My tady máme spoustu evidencí, máme tady mnohé povinnosti, máme tady také zákazy používat některé přípravky na ochranu rostlin, nepoužíváme takové míře antibiotika, nepoužíváme hormony. Tam naopak se tyto věci používají velmi běžně a my to vnímáme jako ohrožení potravinové bezpečnosti našich států a potenciální ohrožení spotřebitele.
Poľnohospodári očakávajú, že politici zvážia ich argumenty a vyžadujú vyňatie agropotravinárstva z dohôd s tretími krajinami. Od začiatku roka eviduje Úrad verejného zdravotníctva viac ako 1500 prípadov čierneho kašľa. Počas minulého týždňa bolo hlásených 226 nových prípadov. Pokračuje hovorkyňa úradu Dáša Račková.
Ochorenie sa vyskytuje v každom kraji, najviac v Banskobystrickom. V poslednom období je týždenný nárast počtu nových prípadov približne rovnaký.
Odborníci už začiatkom tohto roka avizovali, že v prvej polovici roka sa očakáva vyššia chorobnosť na čierny kašel. Dôvodom môže byť aj zmena kmeňa baktérie, ktorá spôsobuje ochorenie.
Z cirkvi.
Pápež sa v noci dobre vyspal a ráno odpočíval. Informovalo o tom tlačové stredisko Svätej stolice. Podľa včerajšej večernej informácie sa klinický stav pápeža za posledných 24 hodín ďalej mierne zlepšil. CT vyšetrenie hrudníka, ktoré vykonali v utorok večer, ukázalo normálny vývoj zápalového obrazu pľúc. Mierne zlyhávanie obličiek zaznamenané v posledných dňoch ustúpilo. Včerajšie hematochemické a hemakrocitometrické vyšetrenia tvrdili zlepšenie. Svätý otec pokračuje v liečbe kyslíkom s vysokým prietokom. Včera sa u neho nevyskytli žiadne respiračné krízy. Napriek miernemu zlepšeniu zostáva ale prognóza zdržanlivá. Včera večer sa na námestí svätého Petra vo Vatikáne konala už tretia modlitba ruženca za zdravie pápeža Františka. Modlitbu na Vatikánskom námestí svätého Petra viedol dekán kardinálskeho kolégia kardinál Giovanni Battistare.
Oremus pro pontifice nostro Francisco.
Modlíme sa za nášho pápeža Františka. Pana Mária, matka naša, matka v cirkvi. Sme zjednotení na námestí svätého Petra, aby sme obratili sa na teba so svojím modlitbou, aby Boh daroval pápežovi Františkovi silu vykonávať svoju apoštolskú činnosť s novými fyzickými silami a tiež s jeho dynamizmom, ktorý ho charakterizuje. Modlitbou ruženca vzývame tvoj materský príhovor.
Virgine Maria.
Trnavská arcidieceza dnes spustila sériu katechéz pri príležitosti jubilejného roka 2025. Každý posledný štvrtok v mesiaci sa veriaci môžu inšpirovať katechézami vychádzajúcimi z biblických pasáží spojených s jubilejným rokom. Reportáž z dnešného stretnutia pripravil Patrik Liška.
Prvú svetú omšu s katechézou zameranú na prehlbenie duchovného života v jubilejnom roku celebroval koordinátor podujatí jubilejného roka Lukáš Blažo.
Tak prvotným poslaním učeníkov apoštolov bolo práve ochote a učte. Čiže preto je dôležitá vec, aby sme rozvíjali katechézy a tie možnosti, akým spôsobom budeme evangelizovať Boží ľud. A nakoľko teda v katedrále Sv. Jana Krstiteľa bývajú pravidelné sväté omše ráno 7.30, je tu dosť hojná účasť. My sa rozhodli, že ponúknuť im okrem už plánovaných jubilejných slávení aj tieto katechézy.
Podľa Lukáša Blaža je výzvou jubilea zanechanie starých zvyklostí.
Toho, čo si človek tak akože zvykne, aby robil a bol možno spokojný sám so sebou v duchovnom živote. Čiže aby nastúpil na cestu takého opravdivého pokánia. Keďže my zverili teda prvú túto katechézu, tak som hovoril, že prvá odpoveď človeka a Bohu je práve modlitba. A na modlitbe začína a končí duchovný život. Tak ako to hovoril svätý František Saleský, že kto sa modlí, bude iste spasený. Preto aj som vnímal, že je veľmi potrebné sa snažiť aspoň ponúknuť možnosť prehlbiť aj pohľad na modlitbu.
Jubilejné katechézy budú v katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave každý posledný štvrtok v mesiaci. Okrem katedrály môžu veriaci prísť na jubilejné katechézy aj do kostola svätej Heleny každú predposlednú stredu v mesiaci.
V dieceznom centre svätého Jana Pavla II. V Banskej Bystrici dnes zasadala subkomisia pre školské vyučovanie náboženstva Konferencie biskupov Slovenska. Na stretnutí boli členovia subkomisie, znalci zo všetkých slovenských diecéz. Zasadnutie sa poprvý raz konalo pod vedením biskupa Františka Trstenského. O výsledkoch informuje Pavol Jurčaga.
Diskutovalo sa o stave prípravy edukačných pomôcok, ktoré budú podporovať výučbu náboženstva na všetkých stupňoch vzdelávania. Viac povie predseda subkomisie biskup František Trstenský.
Témou boli prerokovanie takýchto oblastí. Sú to stav prípravy edukačných pomôcok. Konkrétne sme rozprávali o pracovnej knihe pre prvý ročník základných škôl, ako je stave rozpracovanosti a potom ďalšie termíny, ktoré nás čakajú k tomu, aby sa potom mohla táto učebnica alebo kniha uviesť do praxe.
Významným bodom bola aj nominácia členov do správnej rady Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, čo prinesie nové impulzy do metodickej a formačnej činnosti spomínaného centra. O ďalších aktivitách hovorí biskup František Trstenský.
Ďalšia téma bola biblická olympiáda, je to už tradícia na Slovensku. Myslím, že 23 ročníkov tejto olympiády prebehlo za tú históriu. Takže tento rok to organizuje Trnavská arcidiecéza. Pýtali sme sa na stav pripravenosti, ale už sme aj trošku tak plánovali, čo zase o rok, ako miesto konania a aj čo sa týka organizačného poriadku biblickej olympiády, pretože táto súťaž je zaradená medzi ostatné predmety, keďže ide o súťaž, ktorá prebieha v našej škole.
Zasadnutie uzavrela záverečná modlitba, počas ktorej prítomní prosili o Božie požehnanie pre svoje ďalšie aktivity v oblasti školského vyučovania náboženstva.
Tento týždeň sa vo Varšave koná pravidelné stretnutie riaditeľov pápežských misijných diel z Európy. Do hlavného mesta Poľska prišlo viac ako 40 zástupcov spolu s predstaviteľmi dikastéria pre evangelizáciu z Vatikánu. Zastúpenie má aj Slovensko. Slovensko na stretnutí riaditeľov pápežských misijných diel z Európy reprezentujú koordinátorka projektu adopcie seminaristov Lucia Jemalová a národný riaditeľ Ivan Kňaze. Hovorí, že tieto stretnutia majú vždy za cieľ sa vzájomne inšpirovať v misijnej činnosti a budovať dobré vzťahy medzi krajinami.
Je to úžasné, že sa tu stretáme zo všetkých európskych krajín, teda tá mozaika, tá pestrosť, ktorá tu je, aj na jednej strane rôzne problémy a rôzne povahy, dá sa povedať, ľudí a veriacich, ale zároveň ten jeden duch Boží, ktorý nás jednocuje, to je úžasné, tak nejako vnímať tej rôznosti, tá jednota. Potom aj pre nás na Slovensko taká vďačnosť za veriacich, za kresťanstvo, ktoré ešte na Slovensku v porovnaní s inými krajinami, dá sa povedať, že je v takej veľmi peknej miere.
Hlavnou témou stretnutia je podľa Ivana Kňazeho spolupráca a jednota, ktorej základom sú modlitba a misijné nadšenie, ako aj hľadanie spôsobov, ako ukázať príťažlivosť viery v Boha a spoločenstva cirkvi ľuďom dneška.
Mnohí mladí, hlavne ľudia, alebo už aj starší, vnímajú cirkev ako inštitúciu dosť negatívne, či už na základe zneužívania, ktoré vyplavujú na povrch, alebo na základe nedobrého svedectva nás, kňazov. Kladieme si otázku, ako v tejto situácii dostať mladým ľuďom to posolstvo krásy viery, krásy kresťanstva a krásy cirkvi.
Celé stretnutie sa nesie aj v duchu modlitieb za pápeža Františka, ktorý je stále hospitalizovaný v nemocnici Gemelli. Vatikánske dikastérium pre evangelizáciu oznámilo, že 12. októbra pri príležitosti svätej omše jubilea marianskej spirituality bude na námestie svätého Petra v rámci svätého roka prinesená socha Panny Márie s Fatimy. Vstup na námestie bude bezplatný a bez potreby lístkov. Veriaci sa už môžu registrovať na internetovej stránke jubilea. Socha Panny Márie s Fatimy príde do Ríma už po štvrtýkrát. Najprv tam bola v roku 1984 počas mimoriadneho jubilea vykúpenia, keď 25. marca svätý Ján Pavol II zasvetil svet nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Po druhý krát tam zavítala v jubilejnom roku 2000 a napokon v roku 2013 pri príležitosti Roka viery.
Zahraničné spravodajstvo.
Rakúski ľudovci, sociálni demokrati a liberáli zo strany Neos sa druhýkrát dohodli na zostavení vlády. Oznámil to úradujúci predseda ľudovcov Christian Stocker, ktorý by sa mal podľa agentúry APA stať kancelárom. Strany predstavili aj vládny program. Prísahu by mohli zložiť už v pondelok. Pokračuje Monika Majerová.
Prezident Alexander van der Bellen najprv napriek tradícii odmietol zostavením vlády poveriť víťazných slobodných, čo zdôvodnil tým, že nenašli žiadného koaličného partnera, ochotného nechať ich lídra Herberta Kikla stať sa kancelárom. Potom sa o zostavenie vlády pokúsili rakúski ľudovci, sociálni demokrati a liberálna strana Neos. V januári však liberáli oznámili, že s vyjednávaním končia pre nedostatočnú ochotu partnerov k potrebným reformám. Ďalší pokus potom už pripadol rakúskej slobodnej strane, ale ani oni sa s ľudovcami nedohodli. V poslednom čase rokovali ľudovci so sociálnymi demokratmi, s ktorými majú v parlamente väčšinu iba jediného hlasu. Aj z tohto dôvodu znovu prizvali liberálov. Vo viac ako 200 stranovom návrhu programu s názvom Teraz urobíme to, čo treba pre Rakúsko, sa zdôrazňuje, že koaličná dohoda je založená na konsenze a pragmatizme. Prioritami budúcej rakúskej vlády sú sprísnenie migračnej politiky, zníženie deficitu štátneho rozpočtu či podpora rodinej politiky. Úradujúci predseda ľudovcov Christian Stockler vyhlásil, že kto v Rakúsku chce dlhodobo žiť, musí vyznávať rovnaké hodnoty. Nová vláda chce aspoň prechodne zastaviť zlúčovanie rodín migrantov a zakázať zahaľovanie hlavy dievčatám do dovršenia 14. roku. Vo viac ako 200 stránkovom programe takisto sľubuje väčšiu istotu nájomníkom či zvýšenie podpory chudobným rodinám. Počet detí žijúcich v chudobe sa má do roku 2030 znížiť na polovicu. Stocker ocenil, že sa partnerom nakoniec podarilo dosiahnuť kompromis a v narážke na predchádzajúce neúspešné rokovania svojej strany so slobodnými poznamenal, že niektorí sa vyhýbajú zodpovednosti a odmietajú spoluprácu. O kompromise, ktorý Rakúsko posunie vpred, hovoril aj šéf sociálnych demokratov Andreas Babler. Personálne obsadenie jednotlivých rezortov bude známe v najbližších dňoch.
V Poľsku obvinili expremiéra Mateusza Morawieckého zo zneužitia právomoci a zanedbania povinností. Súvisí to s prípravami korešpondenčných prezidentských volieb počas pandémie v roku 2020. Expremiér vinu nepriznal a odmieta vypovedať. Viac o tomto prípade povie Ondrej Rosík.
Mateusz Morawiecki v apríli 2020 nariadil Poľskej pošte prípravy na organizáciu volieb formou korešpondenčného hlasovania ešte predtým, než príslušný zákon nadobudol platnosť. Voľby sa napokon neuskutočnili v plánovanom termíne, ale až 28. júna 2020 a prebiehali klasickou formou vo volebných miestnostiach. Súd vo Varšave v roku 2020 rozhodol, že Morawieckého rozhodnutie porušilo ústavu a ďalšie právne predpisy. Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť v júni 2024 po zamietnutí kasačnej sťažnosti Najvyšším správnym súdom. Moravieckému by v prípade viny hrozilo až trojročné väzenie. Ex-premiér, ktorý patrí k významným postavám aktuálne opozičnej strany Právo a spravodlivosť, obvinenia odmieta a tvrdí, že jeho rozhodnutia boli v súlade s poľskou ústavou a primerané situácii počas prebiehajúcej pandémie, na ktorú neexistovali žiadne postupy a bolo potrebné robiť vážne rozhodnutia. Po odchode z prokuratúry priznal, že ak by mal túto voľbu urobiť znova, rozhodol by sa rovnako. Pred budovou sa zhromaždili desiatky jeho podporovateľov vrátane členov strany PIS, ktorí vyjadrili solidaritu s expremiérom.
Krátko zo sveta.
USA čoskoro oznámia 25% clo na dovoz z Európskej únie. Vyhlásil to americký prezident Donald Trump, no ešte nespresnil, ktorých produktov sa rozhodnutie bude týkať. Clá pre Kanadu a Mexiko začnú platiť od apríla. Šéf Bieleho domu od svojho januárového nástupu do funkcie oznámil zavedenie viacerých ciel, ktoré sa majú vzťahovať na amerických rivalov ako Čína, ale aj na doterajších spojencov z Európy či Ameriky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský zajtra navštívi Washington a podpíše dohodu o vzácnych nerastoch z USA. Oznámil to americký prezident Donald Trump počas prvej schôdzky svojej vlády. Zároveň dodal, že USA neposkytnú Ukrajine bezpečnostné záruky a má to robiť Európa. Kreml vylúčil akékoľvek rokovania o štatúte piatich ukrajinských regiónov, o ktorých tvrdí, že ich anektoval, napriek tomu, že štyri z nich úplne nekontroluje. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že územia, ktoré sa stali subjektmi Ruskej federácie a sú zapísané v jej ústave, sú neoddeliteľnou súčasťou krajiny. Izrael v noci prepustil viac ako 600 palestínskych väzňov z izraelskej väznice Ofer na okupovanom západnom brehu Jordánu. Tisícky Palestínčanov sa zhromaždili v meste Ramallah, aby ich privítali. Stalo sa tak krátko potom, čo palestínske militantné hnutie Hamas odovzdalo pracovníkom Červeného kríža tela štyroch izraelských rukojemníkov. Väznený vodca tureckej strany kurdských pracujúcich Abdullah Öcalan vyzval svoju organizáciu, aby zložila zbrane. Strana od 80. rokov vedie boj proti tureckému štátu za samostatnosť a autonómiu Kurdov. Podľa neho by teraz mala zvolať zjazd a rozhodnúť o svojom rozpustení. V Česku prvýkrát priznali odškodnenie za následky očkovania. Ide o prípad ročného dievčaťa, ktoré pred dvomi rokmi krátko po očkovaní zomrelo. Rezort zdravotníctva pripustil, že medzi smrťou a vakcináciou môže byť súvislosť. Odborníci ale zdôrazňujú ojedinelosť prípadu. Hokejisti Žiliny zdolali v dohrávke 19. kola typu z Extraligy doma Duklu Trenčín 2-1 po predĺžení a poistili si štvrté miesto v tabuľke. Víťazný gól Vlkov strelil Jakub Kolenič 22 sekúnd pred koncom predĺženia.
Vždy ten víťazný gól v predĺžení je taká čerešnička na torte, ale a musím pochváliť aj Jožka, tam urobil výbornú robotu, mi to tam dal kvázi pre tú prázdnu bránu, ja už som ju mal len trafiť a našťastie to tam padlo. Konečne sme našli na ten Trenčín recept, aj keď nemôžem povedať, že tie zápasy pred tým boli zlé, ale nenašli sme ten recept na úspech a chvála Bohu, dnes sme ho našli.
Hokejisti New Jersey prehrali v noci v NHL na ľade Colorado 1-5. V zostave Devils nastúpil v druhom útoku aj slovenský reprezentant Tomáš Tatár, no do kanadského bodovania sa nezapísal. Slovenský futbalista Patrik Hrošovský predĺžil zmluvu v belgickom klube Genk. 32-ročný stredopoliar, ktorý bol spájaný s návratom do Viktorie Plzeň, podpísal nový kontrakt do roku 2026. Klub o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. Futbalisti Lipska postúpili do semifinále nemeckého pohára. Štvrťfinále zvíťazili doma nad Wolfsburgom 1-0. V zostave hostí odohral celé stretnutie slovenský stopér Denis Vavro. Futbalisti Juventusu Turín neobhája prvenstvo v talianskom pohári. Vo štvrťfinále podľahli doma Empoli po 11-kovom rozstrele, keď v riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 1-1 a predĺženie sa nehralo. Empoli čaká v semifinále Boloňa. Druhú dvojicu tvoria milánske kluby Inter a AC. Futbalisti Liverpoolu vyhrali v zápase 27. kola anglickej Premier League nad Newcastlom United 2-0. Na čele tabulky tak navýšili náskok pred Arsenalom, ktorý remizoval na pôde Nottinghamu 0-0 a momentálne stráca na Reds 13 bodov. Newcastle zostal v tabulke na 6. mieste, v bráne hosti chýbal Slovák Martin Dubravka. Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara figuroval na 5. mieste po krátkom programe juniorov na majstrovstvách sveta juniorov v maďarskom Debrecíne. Obhajca bronzu dostal za svoje vystúpenie známku 80,89 bodu. Do voľných jazd postúpil aj druhý slovenský reprezentant Lukáš Václavík, ktorý bol na 15. priečke. Súťaž tanečných párov vydareným spôsobom odštartovali Slováci Aneta Václavíková a Ivan Morozov. V rytmických tancoch dostali za svoje predstavenie 52,62 bodu a v konkurencii 25 párov im patrilo 14. miesto. Domáci norský bežec na lyžiach Johannes Klebo a Švédka Jona Sundlingová získali na majstrovstvách sveta v severských disciplínach v Trondheime zlaté medaily v šprinte voľnou technikou. Obaja obhájili tituly z majstrovstiev sveta 2023 v Planici. Slovenský biatlonista Jakub Borguľa obsadil na majstrovstvách sveta juniorov a kadetov vo švédskom Estersunde 9. miesto vo vytrvalostných pretekoch na 15 kilometrov v kategórii juniorov. Na strelnici urobil jednu chybu. Zo slovenských biatlonistiek sa najlepšie umiestnila vo vytrvalostných pretekoch na 12,5 kilometra junioriek Tamara Molentová na 36. mieste. Na strelnici urobila 4 chyby. Výťazkou ankety Stolný tenista roka 2024 na Slovensku sa stala Barbora Balážová, ktorá nadviazala na svoje prvenstvá z predchádzajúcich dvoch edícií a dosiahla tak víťazný hat-trick. Balážová predtým uspela v ankete aj v roku 2019 a tak má od jej obnovenia na konte už 4 triumfy.
Počasie.
Aj koniec februára bude v daždi. Peter Jurčovič očakáva zlepšenie počasia až cez víkend.
Môžeme povedať, že ten dážď by mal pokračovať ešte aj zajtra a aj na východe, alebo možno viac na východe ako na západe územia. Teplotne, tak tých 10 stupňov je v celku reálnych. V Bratislave v sobotu, aj v nedeľu, tak 8-10 stupňov asi. A sobota, nedeľa by tu mali byť celku pekné, slnečné, no. Takže predsa len za to bude všetko presúvať na východ, takže v nedeľu treba z Poprade predpokladať, že bude snežiť. Ale 1 cm to dá, no, tak to nás veľmi nezachráni.
Večer sa môžete započúvať do relácie História a my. Po 20. hodine bude reč o zakladateľke kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža, matke Márii Terézii Šererovej. Po 21. si nenechajte ujsť ani ďalšie kolo gospel parády. Richard Čvarba a Julia Kavecká vám ďakujú za pozornosť. Do počutia.